kun sagale amerikaati sagaleen amerika sambata abdulbata galgala keessa saalama fulakka dilqabe angasaa sadet meter bandi tikdamilam tikdamishani sodomi tokkorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irratte tamsaasu kanaba amma dilqaba akkamaltan hordofto takenya kun torbanitti guyya sambata kadiyat qoppi dubartotaaf maati dubartootaaf maatii kanarraa keessatti shamarree ijoollummaa seetii kaastee ispoortiiwwan adda addaa irratti hirmaachaa turte akkasumas yeroo ammaa hojii diikoorii irratti bobbaatee hojjettu boontuu daggafaa keessummaa keenya. Mee boontuun eessatti dhalatte eessatti guddatte achirra kaana?
Kan itti dhalatte magaalaa Dambidooloodha. Kan itti guddatte aanaa Arsaa jedhamuttidha.
Boontu ati barattuudha moo yeroo amma maalirratti bobbaatee hojjetaa jirta?
Amma hojii diikooriin hojjechaa jira. Hojii kana turan jalqabin garuu ijoollummaa kootii kaasee ispoortii baay'een jaalladha ture. Waggaa dheeraadhaaf shiqqatanii hojjette kubbaa miilaas, maarshaal aartii, teekwaandoos waggaa baay'eedhaafi teekwaandoo amma digirii tokkoffaattidha kan hojjette. Kubbaa miilaa godinaafi baanaadhaafis. Baay'ee deemee qaqqabachaan ture.
Yoomi kun inniti taekwondoo amma digirii tokkoffaatti naan jette. Taekwondoo digirii tokkoffaa jechuun maal jechuudha? Achi ga'uudhaaf maal keessa darbuu sirra ture?
Taekwondoo digirii tokkoffaa jechuun kan hin hojjette waggaa torbadha. Digirii tokkoffaa jechuun gara barsiisummaatti gaafa guddatan akkuma barumsaa gaafa hin eebbifamanii digirii maastarsii jedhamu. Teekwaandoon digirii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhanii kan inni qabu. Aan isa jalqabaadha kan hin fudhatte ergasiis barsiisaan ture. Waggaa dheeraadhaafidha kan hin hojjette.
Teekwaandoo barsiisaa turte? Eessatti kan itti barsiisaa turte?
As gara Finfinnee kan dhufees barsiisaan ture. Yeroo dura ergasii biyyattis waggaa tokko waliif barsiisa. Toonaa keessa.
Ituu gara Finfinneen dhufin. Egaan taekwondoon kun yeroo baay'ee akka ispoortii dhiiraa duwwaa yookaan waan akka dhiirri duwwaan hojjechuu danda'utti godhameeti kan haasa'amu yeroo baay'ees isaanitu irratti argama keessuma naannaa biyya keenyaatti baay'ee muraasa yeroo dhageenyu ijoolleen durbaa taekwondoo kana keessatti hirmaachuuse. Maaltu gara sanatti si geesse siin?
Ani gara sanatti kan na geesse. Mana keenyaaf mucaadhumaan ture akka dhiiraattidha kan isaan na guddisan wayyaa dhiiranitti kan mataa naamura. Baay'ee wanta akka ispoortii kana gatiin jaalladhuuf gara sanatti akka jajjabaadhu kan isaan na gochaa turanii. Waan akka biskileettii, mootarii waan bakka akkasiidha oofaa kan inni guddatte akka dhiiraa itti gatiin guddatte. Kanarraan kan ka'e shamarran hedduunis turaniif na wajjin. Kanaafidha kan isaa godhattee waggaa itti hojjettu.
Ati egaa naannoo kutaa biyyaatii dhufte barumsa isaas ture eessi barsiise jalqaba?
Barumsa isaas ture ragaa manatti na yaalan ture. Ergasii barumsa isaas dhaqee jee muraasaa baratteen ture. Sarraan ka'ee yuutuubis wantoota garaagaraas nan hordofan ture kan uumamaan kan keessi kan hin hojjechuu jalqabe.
Mana barumsaatti kan itti barsiisaa turte immoo yookaan giruupii namootaatu walitti dhufee isaaniin barsiista?
Gara biyyaatti manuma barumsaa isaadha kan hin baay'een barsiisa ture. Asitti immoo warroota barbaadanitti manattis deebi'ee kan hojjechiisaa ture yeroo jalqaba. Akkasumatti dhagaa kan babarsiisaa ture.
Maal jedhama ture manni barumsaa taekwondoo ati bantee hojjettaa turte?
International taekwondoo ture malee maqaan qabu ture kan koo. Asitti immoo taekwondoo sitoon taane akkuma eroksiittidha kan inni hojjechiisaa ture malee sanarratti nuti baay'ee kan hojjechiisaa ture. Warroota xiqqooshee furdina qannasuu barbaadan minaaminidha kan inni hojjechiisaa ture malee. Taekwondoo irratti nuti kan inni hojjechiisaa ture.
Walumaa gala gara waggaa torbaati naan jette kaniti kan hojjette?
Kan inni hojjette. Digirii isaa fudhatte waggaa torbatteedha. Isa keessas kubbaa miillaas yeroo cima keessa gatoo mana ispoortii hojjechuudha kan inni biyyaasis deemee dorgomaa ture. kani oru magalana na wagga sagalida san barsiisi yochin sport keje
tole amma sporti kana dhiifte mo maal irratti bobbaate hojjetaa jirta
amma jijjaan jiru sportii ofii kootiif malee namoota biraa wajjiniin barsiisee hojjechaan jiru
maal hojjetaa jirta amma erga sportii kan taekwondoo kana barsiisuu dhiifte booddee amma moo maal hojjechaa jirta
amma dikool dhagayin hojjechaa jiru sagantaa cidhaa kan guyyaa dhalootaa mana barumsa isaas illee baneen jira kana gatiin hojjedhuuf qotee biyyii gatiin na godhuuf dheef kan hojjechaa kanan hojjechaa jira.
Ati egaa akkanatti himtetti ijoollummaa keetii kaastee ispoortii hojjechuu akka dhiiraatti sababan guddadhee fi ispoortii hojjechaa taphachaa waan akkasittan guddadhee jette inni kun immoo mana miidheegsu yookaan sirni adda addaa yeroo jiraatudha qalbii koorii hojjechuudha waan adda lamaa jechuudha maaltu gara isa kanatti immoo qalbii kee si geesse ispoortiirraa gara diikoorii hojjechuutti.
Tokkoffaa dhiyoo maataa seeraa kan hin hojjechaan lakka biyyatti gara qilama lakka gaafan ture mana maatii kootii bukkee taa'ee yeroo baay'ee ijoollee kophee qulqulleessan bukkee taa'ee hojii gatiin baay'ee jaalladhu duukaa qulqulleessan ture. Jaalittoo baradoo sadan gurguraan ture wantoota akkas akkasii baay'ee hojii jaallachuurraan kan ka'e biskileettii mana naaginaan. Kireeffachaan ture mootaraan akka kana nama baadiyyaa keessa geessaan ture fedhii hojii hojjechuun achii gatiin qabuu fi as gaafa dhufu baay'ees barumsaaf kan xumure gara hojiitti kan seeni.
Maal baratteeti?
Kan hin baratte manaajimantii garuu kan irratti hojjechaa jiru kanadha.
Akkamitti bizinasiin ati jalqabde kuni yeroo ammaa guddatee mana barumsaa isaas banadheera naan jettee guddatee hagam ga'e kophaa kee hojjetamoo. Nama of biraa qabdamoo akkamitti hojjechuu jirta?
Kan duukaa hojjetu ijoolleen na bira hojjetan baay'ee jira. Kan dhaabbataatti na bira hojjetan namoota 12. Akka kana barattootas marsaa jalqaba eebbisiisuu kan jedha yeroo dhiyootti. Marsaa lammataa jalqabeen jira. Haala bareedaa marra jira.
Hojii diikoorii hojjechuu kana kan itti barte mana barumsaa seentee koorsii fudhatteet immoo akkamitti barte ofii kee?
Duraanis xiqqoon ayyaalam ture. Eegalchiis koorsii ji'a muraasaa fudhattee kan jalqabe.
Tole hammam ta'a waggaa meeqa ta'a erga jalqabde?
Waggaa afur.
Maal jedhama maqaan mana barumsaa ati waa'ee diikoorii kanatti barsiistu maqaan isaa maal jedhama eessatti argama?
Boonii diikool tireeningi sentar jedhama. Iddoon itti argamu hullallee madaalamiidha. Naannoo finaansii.
Diikooriitti hojjettu hoo achuma lafuma mana barumsaa keetii keessatti hojjetta moo iddoo biraatti hojjetta?
Diikooriin biiroo mataa isaatiidha kan inni qabu. Boonii diikool endeevanti jedhama. Innis hullallee madaalamiittidha kan inni argamu. Lakkoofsa lama immoo boonitti banaa jirra yeroo dhiyootti xumuramu.
Maal fa'aa hojjetta? Eventii akkam akkamii irratti kan itti diikoorii gootu? Eventii gurguddaa amma yoonaas irratti dhattee diikoorii goote?
Dirijitii gurguddaa hojjennee sun hojjenna. Warroota akka baankii. Baankii koopireetiivii, siinqee, Oromiyaa intarnaashinaalii hundumaa hojjenne. Dirijitii Oromiyaa faafaana hundumaa hojjenneedha kan inni hojjennu. Dhaabbata gurguddaas warroota. Kan nama dhuunfaa ta'anis hundumaa hojjechuudha kan hojjechuudha.
Waltajjii miidhagsuu jechuudha. Tole gara fuula duraatti hoo keekii kee maali?
Gara fuula duraatti immoo hojii biraas nayyaala jedhee yaada. Egaa kan waaqayyo jedhu. Gara caalusuma kana bal'isuudha kan hin barbaadu. Kutaa biyya biraa irrattis akka biraansitti babbanuu kan barbaada. Mana barumsaa isaas ijoolleen keenyas barattee akkasii. Hojiin kun babal'atus nan barbaada baay'ee.
Tole mee shamarran akka keetii fakkeenyaaf hatamma ispoortii keessas turte hojii daldala ofii jalqabanii gara gadiirraa ka'anii iddoo guddaa ga'uun akka danda'amuun argaa jira ammas ati natti himtu keessa dhaamsa maalii qabda dhaloota si booddee jiruuf?
Namoonni hundumtuu jabaatee hojjechuu qaban ijoolleen dargaggoo keessumaa ijoolleen shamarree. Abdii wanta keessa jirutti abdi kutasutu untani jabate ujechu wanta kabate juru kamitiyu kime ujechu kabaje enikan ergada barso
shamarre bontu dagafa ipsanu kenitef makarage fatota hordoftota kenyan heddu galato
tole seneskelato ma
gara mata duree sattaanutti na ceen immoo waggaa 10 dura ijoolleen durbaa 100 lakkaa'aman Naayijeeriyaa gama kaabaa keessaa garee Bookoo Haraamiin ukkaamsamanii butaman. Hedduun miliqaniiru yookaan marii mootummaa waliin geggeessameen gaddisamaniiru. Garuu dhimma ijoollee durbaa 82 kanneen garee kanaan iggitamanii jiranii garee yeroo tokko ijoollee kanaaf falmuun deebi'ee akka itti fufu taasifamaa jira. Sochiin garee Bring Back Our Girls jedhamu erga ijoolleen kun bara 2014 keessa butamanii qabamanii qalbii addunyaa hawatee ture. Garuu ammallee butamanii fudhatamuun irra deebi'uun Naayijeeriyaa keessatti raawwatamuun qabsaa'ota kana yaaddessee jira. Timootii Obeezuu Abujaarraa gabaasii erge akkanatti dhiyaata. Paarkiin uummataa kun yeroo tokko mallattoo abdiif ciminaa ture. Amma garuu kan eebila 14 bara 2014 mana barumsaa sadarkaa lammataa Chibok irraa kanneen iggitaman barattoota 276 Bookoo Haraamiin ukkaamsamanii butaman keessaa ammayyuu hafanii kanneen jiran kanneen 82 ta'an baraaruuf qabsoo taasifamu nama yaadachiisa. Kanneen keessaa tokko mucaa obboleettii Nikeekii Mutahaati.
Ganama ganama yeroo mara waaree booda. Sababa mucaan obboleettii koo hin jiraanneef dhukkubbiitu nutti dhagahama. Kaan isaanii akka du'an dhageenyee jirra. Kan nuti qabsaa jirruu fi kanaafi mootummaan garaa laafee maqaa kanneen du'anii yoo ifa taasise waa'ee kana dhiisuu dandeenya.
Iggitamuu sana hordofee guyyootii taanan qabsaa'onni ijoollee durbaa keenya nu deebisa yookaan Bring Back Our Girls sochii jedhu jalqaban yeroo sana gareen kun asitti wal ga'aa ture sadarkaa addunyaarraas. Dheekkamsa dhaqqabsiisee ture amma garuu kun hin jiru. Alan Mansee dubbii himaa hawaasa Chibookiif miseensa sochii ijoollee durbaa keenya deebisa yookaan Bring Back Our Girls jedhuuti.
Qabsoon sun dadhabsiisaa ture. Innaa sochiin ijoollee durbaa keenyaa nuu deebisaa jedhu jalqabe fudhatama sadarkaa addunyaa arganne turre.
Hanga ammaatti ijoolleen durbaa 194 yookaan miliqanii yookaan immoo marii mootummaa waliin geggeessameen qe'eetti deebi'aniiru. Garuu ammayyuu yaaddoon jamaadhaan ukkaamsamanii buutuu akkuma jirutti jira. Amnesty International akka jedhetti erga eeggitamuu Chibok sanaa qabee Naayijeeriyaan taateewwan 17 yoo xiqqaate kan ijoolleen 1700 ukkaamsamanii butaman galmeessitee jirti. Haleellaan yeroo dhiyoo gareelee shiftoota jedhamaniin raawwatamaniiru. Kashlabboonni kun yeroo tokko tokko namoota iggitan gadhiisisuuf maallaqa guddaa gaafatu. Aangawoonni Naayijeeriyaa akka jedhanitti kanneen iggitamanii jiran hin irraanfanne. Jeneraal Kiristoofer Musaa hoogganaa ittisa biyyaa Naayijeeriyaati.
Mala qabsoo baratame otuu gargaaramne irra ta'e gara hawaasaalee hundumaatti deemnee waa mara dhabamsiisnee irra deebi'uun jalqabuu dandeenya turre. Sana garuu gochuu hin dandeenye. Sababiin isaas gareeleen mootummaatti hidhata hin qabne namoota iggitanii jiru waan ta'eef baay'ee of eegganna. Yeroo tokko tokko haleellaadhaa fi karoorsina. Garuu namoonni nagaan iggitamanii waan jiraniif haleellaa sana hambisna.
Maatiiwwaniif gareeleen qabsaa'otaa sochii ijoollee durbaa keenya nu deebisaa jedhu kanatti waliin galan. Aangawoonni rakkoo kana furuuf fedhii siyaasaa agarsiisanii jedhu. Sanbata darbe ijoolleen durbaa kun butamanii kan itti fudhataman waggaa 10ffaasaa yaadataniiru. Florence Ozor miseensa sochii kanaati. Wanti nama dhibu ukkaamsamanii butamuun ijoollee durbaa Chibok mootummaan kanneen ijoollee durbaa kana ukkaamsanii butan murtiitti dhiyeessuuf fedha waan hin qabaannee fi biyya keenya keessatti ukkaamsanii nama butuun akka babal'atu taasisee jedhan. Wanti nama dhibu ukkaamsamanii butamuun ijoollee durbaa Chibok mootummaan kanneen ijoollee durbaa kana ukkaamsanii butan murtiitti dhiyeessuuf fedha waan hin qabaannee fi biyya keenya keessatti ukkaamsanii nama butuun akka babal'atu taasisee jedhan. Dubbi himaan hawaasa Chibok Alan Mansee akkas jedhu.
Wanti nama gaddisiisu namoonni tarkaanfii barbaachisaa fudhachuu qabu jedhaman keessattu dhaabbileen nageenya ijoolleen sun gara lafa rakkisaatti waangeeffamaniif dhaqqabuuf rakkisaadha jechuun sababa uumu. Kiristoonni lafa rakkisaa dhaquu yoo danda'an maalii fi humnoonni nageenyaa keenya hin danda'anii?
Hamma ijoolleen durbaa kun gadhiisamanitti hedduun kan akka mutahaa furmaata kennamu eeggachuu itti fufu. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti Antuu Jibee Horaatii nagaatti.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin darbudha. Qophii kana qindeessee kan isin dhiyeessu an Tokkaa Dhumurdaa. Qophiin keenya har'aa kan bara 2024 isa jalqabaati. Irra deebiidhaanii baga geenyee jechaa amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin dhufanu sanaffeerra qophii galgala kanaaf sirba Lammuu Abbabaatiin yoo jalqabne hoo na bubbuta. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isin darbuudhaan qophiin keenyatti dhufee jira. Amma immoo gara Andu'aalem Gosaatti ceenaa olfine. sirbotani abito kabada irradebi ani sirban kisa kani addure dane be kamu nugusu tamrat sirba abito kabada kan nugusu tamrat ni debi ani sirban kisa ruben karite kanje dane jiya
ruben karite ke sendirado ba garato jabata Lube karete ke kisem diradwa gara ko jabat ka Wanna gaya ni sadin to da kangi be ton kolabe wanna ne re shurbe to garanti de to koyane harar ke ya babi to kagara wash ton kolabe wanna ne re shurbe Sulube karite ke kisem biradwa gara ko jabatuka
Dohajir tani kopi dan naman na muzikam sagale Amerika saganta afan Oromo ra isini darbu kopi kana ke serti sirbotani wallistota Oromo tini sirbamani ala tisin sirbotan artistota biya ala tin sirbamani si isini kuye sina ena ke bitota sanati fi sirbasani si darbine darbine isini tim kopi ke nya ra ke serti sirba biya olla sudani arganne wali adan naman Pagi dan segala Amerika segala tahun orang. Biratini amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a an bafqaadu murodaati nagaatti bula.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiin sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.